sango ya mokili lelo na vio wa Lingala Lola Kala Amerika
Wuto Washington DC
Mpoko ilamu pebo ibulamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokuta la Lingala na Lola Kala Amerika vio a Lingala Uto studio zumi na sambo awana Washington DC Yambo pinza nini tuzali na yungo na sango ya mokili ya lelo na bokuse Bukengi butiami makasi na ekolu Amerika mingi mingi awa na Washington DC po na buvandi sami ya Donald Trump na ebonga ya mokonzi ya mbala tuku minei na zambo umokolo mwamusala moko moko ya po na mimalili makasi pe na nejto na mbula pembe milulu miangu mikokiku salima kati na ndako ya kongre. Banganga mayele ba ekolo Kongo demokratika bazali kosangisa bilembo pe maye manso makoki kolisa na tembete ete genocide to bonene bozali kosalima uto mikolo mingi na ekolo Kongo demokratika.
Esengeli kozela te bondimi euta nanu na libanda kasi biso moko bae tozwaki mpasi tomema likambo yango oboso ya bikolo ya molongo talisa ete genocide esalami na Kongo.
Na Bukavu bilenge ba kelinto ki tope ba artiste tuku mibale ba utaki kuzwa mayili na maimatali kosala biloko lokola bikeko ba tableau pe ba nzungu ya fololo na ba plastique bwakama na fulu milulu miango mibenga maki bomengo ya fulu pona kopetola ekolo pe mokili.
Proje bomengo ya bapobel ezala ki pona biso libaku ya conforme 20 jeunes artistes visuels ya ville ya Bukavu pona residence creative na contexte ya traitement ya badeshe plastique
na lina kanabiso na bozindo lelo tuku yamba carbone benibeya moko na babungi babumona mboka na ekolo Kongo demokratika tuku lubela nini kuzela na president Donald Trump au ya kuvandisa mana bokonzi ya mokolo mwamusala moko mkoya awa na Washington DC tuku lubela pe mbokanisa mibwa Martin Luther King Jr. Laurent Désiré Kabila pe Patrice Emery Lumumba na misala nya bobundi pona bomona mboka ma kambo ma imanso toko kende na bole inangu na mwantango kasi yambu toko pisa bino sangu na bukusi sengu yungu ilengi labi na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino lisusu pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Engumba mokonzi ya ekolo Amerika ezali komilingili po na bovandisami ya Donald Trump na botie ibukingi moko esalama na inote si manabobeti ntangwa eye etundaki na mikakatano.
Mokolo mwa yambo mozali koya ba bovandisami ekozala likambo ya misato ya monene ya ekolo po na mambi matali bokengi kaka na ba poso mibale sima ya bondimi ba rezulta ya mapona mpe matanga po na mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter. Washington ezali na ezalili ya kolengela makambo mingi ba media elobelaki mpe elobelaka pe ya bokebi mingi kasi esalema penza mingi te lokola mikolomie na ngonga mokuse penza mboka ezali kozela koyamba bapa ya mingi te na botali mbala ya yambo ya bovandisi ya Donald Trump na bokonzi mibu mwambe mileki ntango bakonzi ba lingelaki kuyamba batu kino milioni yoko kasi ndako ya pembe Capitol mpe ndambo ya nzila nzinga nzinga bikangemi mwa ba kilometre ntukuminei na mwambe ya bozindi ya bozingi to clôture anti escalade bitongamaki zinga zinga po na bokengi esalima na inote pene na ba pulusu mpe ba sudan koto tukumi bale na mitano ba pesa mi mosala ya kubate la mboka engebene na Matt McCool mosali moko ya misala ya bokingi misala miye mitali bubateli ya bakonzi ya politiki.
Na sango euti kopesa masika milulu miango mikuki kosalima na kati na ndako ya kongre po na malili makasi pe mbula pembe to neige eye kuki kokoya mokolo yango. Mikolo misatu yambo na kotika bokonzi bwaye, Joe Biden asakoli eti ya bongoli etumbu ya bakangi mipene na koto mibale na kama mitano baye ba kitisama ki ulikambo po na bitumbate kasi po na lopipi bangi to makambo mosusu ya kulanguisa.
Biden azali koloba ete azali mokonzi ya ikulu Amerika oyo abikisi bakangemi mingi bosali ya makoki bosalili ya makoki ma bokonzi ya ikulu ya kulimbisa bakangemi ezali na ntina ete bakangemi banyokwa mimi bu ebele bokeseni na mikakatano to na mikano mizwamaki mpona bango mpe bosengelaki kozwa etumbu basengelaki kozwa etumbu etumbu liango lelo na bolandeli misala ya mibeko engebene na liye bisilioko ya ndako ya pembe e etangi mokonzi. Joe Biden alimbisa na sanza ya zomi na mibale bakangami motango ntuku misato na nkoto yoko na nkama mitano ya kubongula makambo to komitasyon mpe mbala mingi ya bakangami ya itumbu ya liwa ntuku misato na sambo na kati ya ntuku minei na misala miabu sembo ya federal.
Nalie bisilioko ya mokolo mwa misato ya mokolo moleki ya Departement d'État et Ekolo Amerika e sakoli bo bangi na yango si mana bo sakoli ya sanza ya zona mibale ya 2024 ya Lapolo ya katikati ya banganga baile ya Nations Unies na mambi matali maye mazali koleka na monile Ekolo Congo Démocratique.
Lapolo eye esengeli kolobela yango ezali kotia liboso mambi maye mazali na kati ya bitumba na region na bo lakisi mo sapi na ikolo Rwanda lokola mo pesi maboko na batumbo kiba M23 ba ibazali koti ya mobulu na monile ya ikolo Kongo Demokratiki e ikolo Amerika e telemeli bo zali na bobuki mibeko ya basuda e bele ya ikolo Rwanda na ikolo Kongo Demokratiki peli sungi ya ikolo Rwanda na baye ba bengi ba milis M23 mpe bo saleli na ikolo ya Paul Kagame ya sistema ya ba milis sole ba mortier to mandoki bi tambuisami na GPS mpe ba missile anti-char département ya ekolo Amerika e zongeli lisusu boyokani elobi la polo mampinga ma FRDC mpe ba FDLR yambo ya komipesa longoni ampo na bolapindai yambo la matali ya ekolo Congo Démocratique na lisalisi ya MONUSCO na ntina ya kokukisa mwango ya kusilisa bokasi ya ba FDLR na kati ya botosi mobeko ya kosali sabato na molongo.
Bitumba na monili ya ekolo Kongo Demokratika bisali ete bato mutango koto kama mibale na tukumi sato na sambo baki mabisika bya bango hutu sanza ya yambo elubi mokolo mwami tano o komisaria ya ONU po na baki mabisika pa bango tu HCR eye ezali komitungisa po na bomati bwa bitumba.
Bomati bwa bitumba na kati ya mangomba ya basimba mandoki ya mbula matari mpe ya Sud Kivu e matisi moko ya bampasi ya makasi ya koleka na mokili kasi bato bazali penza kolobela yango te mpasi eye esangani na bobebisi ntomo ya bato na ndenge nyonso mpe botindi bato ebele na kokima bisika babango na makasi emonisi HCR na liyebisi lyoko.
Libota ya Patrice Emery Lubumba e Zwaki Mokano ya kopekisa milulu miso ya miso na bato pona kokanisa liwa ya tata wa bango ya Zalaki Bongo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika. Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Banganga mayeli ba ekolo Kongo Demokratike bazali kosangisa bilembo pe mayemanso makoki kotalisa na tembete ete genocide to bobomi bonene bozali kosala maka uto mikolo mingi na ekolo Kongo Demokratike makambo mango malakisa makolakisama na table ronde to likitali nene libongisa miko salima na sanza ya mibale na Kinshasa. Natalie Sekaburo Simurabie.
Yambo ete salema, bato ba mayele basangani, mpona kobongisa makambo ya ntina, mpona genocide tobo bomi bonene bozali kosalama na ekolo Congo demokratiki. Tina na yango ezali kobongisa table ronde eye, ekomema na bonzimi ya genocide mpe kosangisa baye, bazoka mikano, mpona bonzimi na miso ya bato banson, ya misala ya genocide eye, esalemi na RDC, na bambano na yango, na bomo ya banamboka, na politiki mpe, na misala ya sembo, na ekolo mpe na mokili mobimba. Tolanda coordonateur exécutif adjoint ya Siavar, Blaise Ndombe.
Koleka mosala ya siansi, mwe mozali kosala mana komite scientifique, ezali na misala mosusu miyempe, ezali kosala mana groupe de travail international, matali sembo miyentina, ezali komema, liboso likambo liye mingi mingi, na maye matali masala mina RDC. Po iti yango esengi ezala, liboso ya ekolo, itali salu mingi batu bazali kobika, yango pe sima ya kotia yango na malakoma molongo. Esengeli kozela te bondimi euta nanu na libanda. Kasibiso moko bae, tozwa ki mpasi tome malikambo yango, oboso ya bikolo ya molongo. Talisa kete genocide esalami na Congo.
Makamu ya motu ya maye, makosala ete, elakisa oboso ya bato, na table ronde eye ekosale mamikolo mizaliko ya, bozali mpe mbano ya genocide na RDC. Tozo ki maloba, ma moderateur, ya lisanga ye wana professeur Luzolo Bambi Lesa.
Il est question ici, après que le président République ait amorcé l'implémentation.
Likambo lizali awa sima ya mokonzi ya ekolo kotia na mosala, manaka matali politiki ya ekolo, ya justice transitionnelle. Sima lisusu kotia mokolo ya kubanza bae bazwa makama, tozali kubongisa makambo ya motu ya po na milulu minene ya table ronde, na maye matali genocide, na tina ya kopesa bivundeli, bisengeli po na bondimisami ya genocide eye bana ekolo Congo bakutani na yango pe bambano ezwama.
Pour résoudre cette énigme du taux de victimisation très élevé de la République démocratique du Congo.
Na bokutani bona bato ba mayele bakotia na bisika manaka to stratégie nationale ya bondimi ya genocide na RDC tozwa ki mpe maloba ma professeur Sarah Livron directrice adjointe ya école ya criminologie na charge ya recherche un peu chercheur associé na crèche
et c'est un enjeu absolument fondamental
oyo ezali likambo ya motu ya mpenza na ba niveau nyonso ezali po na bayi bazwa ki mpasi mpe po na ekolo Congo mobimba mpe lisusu na niveau international po na bondimi sami ya maimatali genocide et Salemaki na RDC.
Si avar, et longo na fona rêve, et talisi bondimi na bango, ya kosa lampona bondimi mpe, boku fami, ya baibazwa ki mpasi na misala ya mabe, miye, misalemi na RDC mpe basengi, bosangi si ya bato banson, pona kosunga mosala moye nanti na mingi. Natalise Kabuo Rossi Morabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Na Bukavu bilenge ba kelintoki to ba artiste tuku mi bale ba uti kozwa matea na maimatali ko salabi keko lokola pe biloko mususu lokola ba tablo pe ba nzungu ya fololo na plastique bwa kama na fulu milulu miango mibenga mi bomengo ya fulu po na kopetola ekolo pe mokili rock masu mubalama
na mikolozomi bilenge basala kama emi baikolaki kozongisa bosoto ya plastiki na bomo inandenge kwa bunguli yango na misala miantoki miemi kukani na mosusu te miemi utaki na mosala moko ya monene miechikuru chirimwami Patrick mosali mabaya akambaki maele mango masangisa kama kambo masika na ntoki na conscience ecologique tobo ebi kobate la libanda li abomoi nantina ya kufungula nzela mpona lobi ya isika ya ntoki ekoli loboko ya makasi mbongwana toyoka artiste chikuru chirimwami
pona projet bomengo ya bapoubelle ezalaki pona biso libaku ya conformer 20 jeunes artistes visuels ya ville ya Bukavu pona résidence créative na contexte ya traitement ya ba déchets plastique ya ndako pe ya textile depuis esika to salela ki sable ya Nyiragongo volcan ya Lake Kivu na oyo ya Lake Tanganyika ba résultat éthiquement palpable après restitution ya restitution na biso
bae babengisa maki kotala bamemama ki komona misala mia mtoki ya bilenge basala ka misala mie moko na moko alakisa ki maele makokela ya ye mae mazali na ndelo tempe emonisela na ye ya bozindo na komipesa na misala toyo ka moko ya bilenge bakilintoki baye bazwa ki mate ya mae Jimmy Baraka
na sala ka dessin en crayon dessin à la peinture na sala ka pe sculpture au papier mâché na sala ka bricolage pe recyclage à bas déchets tout ici na formation ya recyclage à bas déchets plastique tout ça là qui 10 jours tout suite à brevet la formation tout ça là qui transformer bah déchets plastiques tout transformer en go na bah fleurs pot de fleurs tout ça li bah feuilles biloko ya art tout ça là qui peut transformer bah pierre na bah sable tout suite en go tout mélanger na bah étoffe ya bah déchets textiles bah déchets wana ya atelier de couture tout transformer en go tout ça li mélange tout coquille ko sala œuvre d'art tout coquille ko dessiner mo tout coquille ko dessiner biloko nyoso tout ça la kango pona ko sensibiliser population na assainissement ya ville pour que tout boa ka ba bouteille plastique na mai tout coquille ko sauver bambisi na biso en transformant ba déchets plastiques wana tout transformer en go na ba fleur kuza la œuvre d'art au lieu za la déchet to sengi na gouvernement et yakana kokosunga biso poto sauver ville peto sauver lac peto sauver na ko aider pe ba artiste ba bazo sala yango
mokambi agence nationale d'entrepreneuriat congolais anadec ya etuka ya site kivu Jean-Paul Lokumu alendisi bilenge wana mpe alobi ete bilenge mosusu basengeli kolanda nzela eye toyo ka Jean-Paul Lokumu
topesi bangolongonia bazali kosala misala ya sika tolobi lisusu baye kapiko mokondi ya mboka na biso Congo apesi bongo biso anadec mosala ya lisungi ya mateya pona bokoli na bango na sengi na bilenge balanda matambe na bango yango bongo ezali lolenge se moko ya kosala mosala pona kokende liboso na mboka na biso Congo.
Misala miango mie meuti na matea makasi mie meumelaki mikolo zomi mizali komoni sana mabele manso ete bosoto ya plastiki boko kiko koma biloko ya ntoki bie bimemaka nsango ya nguya pe ya batonyoso.
Bolanda manaka ya kafu-kafu ya bovandi sami ya Donald Trump na bo kondi omokolo mwantuku mibale ya sanza eye ambo awa na ikolo Amerika na manaka na biso ya lulaka la Amerika na ba media partenaire na biso mpe na ba rezo sosyo na biso viwa lingala na mingongo pe na bililingi.
Tina bino banso lelo na lina kanabiso na bozindo to koyamba moko na bana mboka baiba yebana babunda kapo na makoki mambo mwana mboka kombo na e carbone beni beya ayebana po na mangomba lokola filimbi na misusu kase mikolo wazalaki mwa na kubomba na mamoke mboti mwana mboka carbone beni beya
oui mboti ndeko edi sango merci mingi po na invitation na yo
lelo lokola tozolo baboye bato mingi bazo mitu na bayoka susu yote okoma owapi baibaki na filimbi na lucha guta mwa mikolo ba election isa maka na 2018 pratiquement wandai kubunga ipe obunga okoma wapi.
Merci de Koedi d'abord pour l'invitation et merci mingi na auditeur ya VOA. Non, Nazali, il faut que l'on que Filimbi, comme mouvement citoyen autocréé qui na 2015 na ba Ninga et Kaki Mobeko na Katsa Mikanda que vous allez na mandat renouvelable. Malamoko, il y a 3 ans. Donc, na Salaki, 8 ans. Kobanda 2015 ti na 2022 to sala ki congrès donc to chaque équipe ya sika ngai nande konanga Floribert Anzuluni Tutika ki coordination ya Filimbi, nde baninga bazwaki, ya zaki candidat président, donc a créé parti na ye, a ke na politique active, ngai na tika laki, na katia milie, ya société civile, na tchaki en place, le ngomba o tobengi kounya, ezali, ONG, OESO, encadrer jeunesse sur ba leadership ya politique, et puis, ko contrôler gouvernance ya mboka, et puis na marambweta li lutte contre la corruption. Alors, ya ondomoni, na bandai koyoka na mingite, parce que Filimbi na ba mouvement na biso ezalaki ba action na terrain ba mobilisation et dans un pays candidat présidente et député donc neti na kota ki na kati ya domaine ya recherche na ba publication donc yangonde to bisala ki neti ya kokita
ikonya engelo banini
ikonya na lopoto na anglais et linkoloba icon institute for alternatives na français ali l'institut icône pour les alternatives. Donc, ils allaient institut où ils ont travaillé dans le domaine, il y a recherche, là, il y a ma formation pour nous produire une alternative. Bon, alternative, na lingala. Ils allaient netti pour un bon wana, pour un changement, banzela ya sika, banzela malam, mon misousou. Donc, toujours réfléchir, yango, na gouvernance, alternative, ni photo yango, na gestion yamboka, comment il faut tout mima, ba moyen ya sika, walande ikonya.
Tozozongela yango kasi ya yambo, toko lebela, o itali bongo, actualité, to makambozo le kanamokili sika. Lelo, amokili mbimbezo kanisa, liwa ya batomi bale, moko ezali, ya mokonzi ya kala ya misato ya ekolo Congo Démocratique Laurent Désiré Kabila oya kufaki siko mibu mileki mingi ezali pe awa na États-Unis mokolo ya liwa en fait ya Martin Luther King kasi lobi ezalaki bongo ya Emery Patrice Emery Lumumba na batwana nyonso basato na mokolo loyo kokoloba nini pona bango moko moko
batwana bazo representer don de soi pour na mboka pour na ba cause ya mokili donc ba mi kabimbeka pona makambo oyo ezali ya malunga pona ba mboka na bango et puis pona mokili mobimba ezali exemple ya abnégation ya sacrifice de soi don de soi oto komi kozanga lelo de plus en plus na kati ya bilenge Mary Patrice Lumumba aza héros national na biso andimaki na temps oyo tozo indépendance contre colonisation ko bundela pona indépendance totale ya Congo RDC lelo c'est-à-dire indépendance politique na indépendance économique ya mboka na moment wana mundela lingai ko pesa biso indépendance politique mais a continuer ko gérer ba bien na biso ko gérer ba mbongo na biso bomengo na biso na katanga na banzete na biso a kautu ya Équateur économie na biso Lumumba lobite, il faut Congolais à la libre, ya kosala makamu na ye, ya ko diriger ye moko, sans que Mundele a imposé biso. Ekuta evi na ye, ba sala ba sécession, ba soutenant sécession katangaise, ba soutenant sécession sud Kasai, et sala ke Lumumba aboya ko se plier pour na indépendance totale.
Donc, président Laurent Désiré Kabila.
Laurent Désiré Kabila a symbole, ya patriotisme. Azali Mouto yo a inspiré jeunesse congolaise, Mobimba, Kolinga Mboka na ye koleka bapaya. Aza mouto a lobi ne jamais trahir le Congo. Na moment oyo yi. Aza ki souteni par ba Rwanda, par ba Ougande pour na ba azwa pouvoir. Mais tango ba imposa ki ye. Mayele na bango pour na kozwa ba parti mboka na biso lobi te. Na kukufa pour na Congo tika la. Mobimba nango. Aza li symbole moko ya mounene pour na maye matali patriotisme. Et Martin Luther King Jr. Aza mouto a bundeli a bundi na non-violence, a bundeli démocratie, participation citoyenne. Civique, il y a un noir, na États-Unis, baza bato ba bundeli ba cause noble, oyo ezo senga to se référer, to landazela na bango, et puis to sale la yango, pona mokile continue kozala, malamu.
Yipo landa liko na bango?
Mais ceux qui to landa ki loko na bango te, to nga ki toko ma place o to zale lote.
Carbon Benibeya, mokolo mwa, mousala moko lundi, awana ya ekolo Amerika, mokonzi oyo alongi maponami Donald Trump akovandi sama na ebonga toko kotuna motuna yozali ozali kozela nini lokola mobundi ya makokima bomuto pe mwana ekolo Congo Démocratique na bokoti na bokonzi
politique américaine ezali politique oyo ezali influence na mukili mobimba et notamment na Afrique oyo ngana kokiko ozela Total est la conduite de la politique américaine sous leadership de Trump, Donald, président Asika. Et Ali, total, le Lingeni, les États-Unis, Koki, qui redéfinir ma priorité Nango en termes de partenariat stratégique na continent d'Afrique et particulièrement na Congo RDC à travers ma minerai, Toza Nango, à travers ma ressource, Toza Nango, pour que tout Kokapé, qu'on bénéficie Nango, le Lingé Sengeli. Parce que ma chinois, les lots, Bazo Sala, Botosui, 18 ans à Kabila, ma contrat Léoné et Bélé, et Bomimboka, et 8 milliards unités. Mais tout le monde, Biden, avant Longwa, a signé un contrat YP dans Angola pour le corridor et à l'Obito. Quoi est-ce qui est essentiel pour Nabiso et Zetani? Un partenariat sincère pour l'Afrique gagner, Congo gagner, Amérique P a gagné.
Donald Trump a ça, Pessimo, Maïlina, et Alubi, Alingi, Bitumba, Bissila, Namokili, Tomoni, Zokende, Batiba, Yokani, Etika, Kakuchango, la Moussala, Pona, Bitumba, Bissila, Nagaz, Tomoni, Nasirinde, Makambokei, Tomoni, na Ukraine, Etika, Limon, na Makambolmi, Makosuki, Sango, bon, Batba, Kanisipe, Bitumbeza, na Congo, Batba, na Congo, Bakozi, la Nini, Nabokuse.
Ba, Américain, il faut baza. Donald Trump a la sincère approche na ye ya kosili sa bitumba na Congo. Bitumba na Congo et puis l'Afrique, eza ba bitumba économique, eza bitumba politique mingi mingi te. Eza bitumba ya ba minere, ou yozo fabrike ba téléphone, ba iPhone, ba Samsung. Le lo Congo akei na contre, na justice contre Apple, eza li société américaine. Société wana, ou yosa la ka iPhone et lobby, bango ba tika deja kozoa ba minere ya Est, ou Rwanda teke la ka bango depuis kala, tang ba comprendre que Zalaki ba minerai ya mouyibi ya makila. Or, ba américain ba yebi clair que ceux qui bitumbezo gundama, ils apprennent à contrôler ba région. Alors, bas à la sincère, n'engue na lobby, tout est question des économies, des intérêts économiques. Donc, tout ça ba partenariat sincère, pour na base wa kambone difforme, ou ba lingi biso peto gagné, et si li sagueur wana na région ya Grand Lac.
Si ko to zongi la omoko lobby, li kambo ya Konya, tope icon. Mikolo mikoya toko kozela nini ozoka niso sala
na kati ya organisation Iconia, Icon Institute for Alternatives. Oyo eza ya motuya ezali tozo prepare oyo tobengi lisanga ya ba citoyen engagé. Oyo tobundi depuis avènement ya ba mouvement citoyen mpona koreklame ba élection. Tozwi ba élection wana avec un retard de 2 ans. Bato bakufi, tobundi, tomoni gouvernance ya alternance tangweye. Lelo toza na 2e mandat ya président, tokomeka kosala une sorte d'ensemble général de sommet mpona koreflechir na ba citoyen, ba activiste, ba militant à droit de l'homme, kosala analyse et puis qu'on se projette na mikolo koya ndenge nini tokoki kozongisa bitumba na biso ezala efficace pona intérêt ya mboka et puis nazo se préparer pe na kolonse mouvement sociopolitique pour que tokoka kozongela komba wana et puis to se préparer pe pona mapona mia 2028
bat msusu bazo kanisa babi okeli Iconia kasi huta bakanga ka tango mole tango bimi carbone beni be akanga monokotisiko
bon eza o batu bakoki koloba oyebinde koiti bitumba to bundi na contre Kabila ezaki bitumbo yo population peuple azaki yakotelema alemba ki 18 ans alinga ki changement alinga ki election alinga ki alternance et esenga ki to bunda na zela répression ezaki makasi parce que Kabila alinga ikotika pouvoir te maintenant tu sais que derrière batu bakanisa ki que ou bien il faut to bunda lisusu contre Tshisekedi te azalaki na 5 ans bitumba na biso ezalaki te ya Tshisekedi dégage neti ezaki Kabila dégage ezalaki boyo zu pouvoir au kosala nini au mettre tolandela na gouvernance mais Kabila tukukwe kolandela na ndenga zo kamba mboka te to te koluka to longola e parce que glissa ki deja donc ndomoni eza bitumba ndenge moko te et ça la ke batuba yo kakayo lo ba chaque jour et koma ki bitumba ya ba analyse ya projet de société na ye ya ba politique publique ndomoni et ça li ke to yo kana te mais toza na même logique ya kobunda pona ba intérêt ya mboka.
Na kukuse penza poto sili sa lelo batu bazo ndongo na na makanisi sima na mokonzi ya mboka kupesa maile ite ba bongo la buku likonzito ba kia ya sika. Yo mouni yango nenge nini ukanisi nini?
Ndeko edi mboka ezo kufa te paske konstitusyo eza mabe. Mboka ezo kufa paske bakambi bazali kalite ya mabe epi population azali vraiment distrait naif azali trop exigeante. Likambo yo etali changement konstitusyo ezali konstitusyonel. Bakoki ko changer constitution bakoki ko
ezalaki mwana mboka Carbone Beni Bia moko na babundi po na bomwana mboka na ikolo Congo Democratique yango nde suki sisango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezali bokengi botiami makasi awa na Washington DC yambo na bovandi samio mokolo mwa mosala moko ya mokonzi Jessica Donald Trump matondo mingi na Bino Banso na William Bill Adrande na Lionel Gaima bazalaki onzela masinga Antoine Roger Boulamba pe ngai